lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du værer må min sjæl umistelig. Her sidste år, der døde broder Andreas, hvis I kender ham, stifteren af Åbne Døre, hollænder. Som ung var han soldat i Indokina. Mor pakkede tasken og lagde et nyt testament i. Husk nu at læse i det. Men bogen lå urørt i et par år. Så blev han skudt i foden, kom på hospitalet. Så begyndte han at kigge ind. Men det sagde ham ikke så meget, men der sker nogle ting. Kom hjem til Holland. Og så fortæller han i bogen, Åbne Døre, og Gud smuler, så fortæller han, en aften, en vinteraften i Holland, der lå jeg alene på mit værelse. Det blæste, og alle i huset sov. Der gjorde jeg op med Gud, sagde han. Jeg gav ham alle mine drømme og det hele, så sagde jeg, kære Gud, jeg overgiver mig til dig. Amen. Der begyndte det. Og så fik han smag på Guds ord sådan, at han viede sit liv til det. Mens han var i Kambodja, undskyld, i Indokina, så havde han det sådan, skrev det selv. Jeg vil ikke læse. Jeg vil ikke gå i kirke. Jeg vil ikke bede. Jeg vil gå på værtshus og drikke, til jeg ikke kan stå op mere. Siger han selv. Guds ord er en hemmelighed. Men det skal lukkes op. Og når Gud kommer og lukker det op, så er det simpelthen fantastisk. Og jeg har bare lyst til, at vi nu for tredje gang siger det igen. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du værer må, min sjæl umistelig. Amen. Så skal vi ellers være sammen om åbenbaringsbogen, og rammen er sat, i og med at vi har sat kapitel 12 på. Og vi skal have fire samlinger omkring det. Men jeg har lyst til at begynde et andet sted. Det første, jeg vil sige, det er, at jeg har ikke noget PowerPoint eller nogen ting. Det kunne jeg godt have, men det er rigtig fint bare at have teksten op, når så vidt er. Men mit koncept, det er over en åben bibel. Sådan tænker jeg, og har næsten sagt, det er broder Andreas' koncept. Bibelen skal åbnes. Så enkelt er det, og det er det, jeg gerne vil. Og er det ikke nok, jeg bliver bedt om at skrive en bog om åbenbaringsbogen, den ligger ned, det kan vi snakke om bagefter, hvis du mangler for lidt med hjem. Men det er så det. Men ellers vil jeg snakke over en åben bibel. Men jeg vil gerne begynde ved begyndelsen i åbenbaringsbogen, for der er nogle ting, et sigtepunkt, vi skal have med det hele, inden vi går i gang med kapitel 12. Jeg vil gerne læse de to første vers i åbenbaringsbogen. Der står der, Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Det her med bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Der er noget her, der er specielt. Vi ved, at i Nyt Testament er der 27 skrifter. De 25 begynder med et forfatternavn. Alle undtagen Hebræerbrevet, og så det her. De 25 skrifter, de er skrevet, har næsten sagt, af mennesker. Og vi siger jo, hele Bibelen er Guds ord, ja. Men her er det alligevel sådan, nu ved slutningen af Bibelen, så kommer chefen selv. Læg lige mærke til det. Kommer selv og taler og afslutter. Og ikke nok med det, men det lægger vi mærke til. En af de bøger, jeg læser jo flere bøger om åbenbaringsbogen, men det er en kommentar, skrevet af en mand, der hedder P. Madsen. Ikke helt ny. I 1887 udkom den. Det er nok den betydeligste kommentar på dansk om åbenbaringsbogen. Og hvis I på nogenlunde ærlig vis får fingrene i den, så køb den. Og man kan se i andre kommentarer, de skriver, at det er Madsens kommentar. Sådan er det. Madsen siger, åbenbaringsbogen, det er en gave fra Gud. Og det tror jeg, vi skal lægge mærke til her i dag. Og han siger, det er en helt speciel gave. Og han siger så endda, at ved den, der omgås denne bog, let sindig. Det er Gud selv, der taler. Og så lad os lytte og lægge ører til, hvad han har at sige. Åbenbaring, apokalypse, det betyder ud af det skjulte. Og bogen åbenbarer det, som vi ikke kan sige os selv. Og så siger folk, jamen åbenbaringsbogen er svært at forstå. Jeg kan ikke forstå den, jeg kan ikke læse den. Og sådan har jeg selv haft det. I 30 år har åbenbaringsbogen været lukket for mig. Men af forskellige årsager, så begyndte jeg at læse og blev bedt om at læse noget, og så har det langsomt lukket sig op. Og nu er jeg utrolig glad for det, og jeg håber også, at den del af Bibelen kan lukke sig op for dig. Åbenbaringsbogen er svær. Jeg vælger det så. Og der er mange ting, som jeg heller ikke forstår. Men lad os nu først og fremmest se på det, der er klart, og som vi kan tilegne os. Lad os tage det fra den side der. Og det er jo rigtig meget, det er ganske klart. Og så kan det være, at der er mere, der bliver klart hen ad vejen. Det er i hvert fald den vej, jeg gerne vil gå ind i det. Så lægger vi mærke til, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Det er en vending, der kommer, som også Jesus selv bruger, når han begynder at fortælle om endetiden, så taler han om de ting, der må ske. Der er nogle ting, der må ske. Det er jo sagt meget om verdens afslutning i andre bøger end åbenbaringsbogen, både i Gamle Testamentet, i evangelierne og i brevene. Og så kommer åbenbaringsbogen til sidst. Men jeg har det grundsyn, at alt det, vi har mødt forud for åbenbaringsbogen, det er som brikker i et puslespil. Men hovedlinjen i det i åbenbaringsbogen, eller hovedlinjen er i åbenbaringsbogen. Og der er det efter mine begreber en klar køreplan, der begynder her, hvor vi begynder, og ender med en ny himmel og en ny jord. Og det er den køreplan, som jeg tror er køreplanen for endetiden. For, som han selv siger, for at vise mine tjener, hvad der snart skal ske. Og så skal jeg ikke komme så meget ind på det, men jeg vil bare sige, at det er klare dispositioner og klare, hvad skal vi sige, det er klar logik i åbenbaringsbogen og dens opbyggelse. Og så lægger vi mærke til, at den begynder med det, og vi skal se på slutningen, men på vej om på slutningen, så bliver lige om en gang og se kapitel 3, vers 10. For der er et løftesord, som jeg tænker rigtig meget på. Det er sagt til menigheden i Philadelphia, der er menighedsbrevene der. Og i kapitel 3, vers 10, så står der, fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i den prøvelsens time, som kommer over hele jordrig, for at prøve dem, der bor på jorden. Lad os læse Guds ord, for holder vi fast ved det, holder Gud fast i os. Og derfor giver det rigtig god mening at have bibelundervisning en weekend som det her. Lad det her løftesord skinne over det. Og så, inden jeg glemte en ting her om i begyndelsen. De to første vers, rigtigt. Men jeg glemte det tredje vers. Prøv lige at blive tilbage igen, undskyld. Efter vers 2, så kommer jo vers 3. Og der står der sådan, vers 3 kapitel 1. Der står der, særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, holder fast ved det, der er skrevet i den, for tiden er nær. Det er 7 af dem, tværs gennem åbenbaringsbogen, særlig er den, 7 særlige prisninger. Og de 7 særlige prisninger, de er værd især at forstå som et vejskilt på vejen frem. Her kommer en grundlæggende vejledning, som er meget enkel og lige til, hvor Gud selv taler til os. Særlig er den, ikke også, som hører profetiens ord og holder fast ved det. Hør Guds ord og hold fast ved det. Jamen, hvad så, hvis I ikke forstår det? Jamen, det er rigtig meget, som i sit væsen ikke kan forstås. Fordi det taler om noget, der ikke er sket. Og det kan du ikke forstå. Det er det ingen af os, der kan forstå. Det kan først forstås, når det opfyldes. Jeg gætter på, at de fleste af jer har været ude og rejse. Og rejse til Langbordistan. Og når man skal rejse rigtig langt væk, så plejer man at forberede sig. Og tænke på, hvordan er det, du kommer hen, og så videre, og så videre. Men du kan ikke forstå det, før du kommer derhen. Når det er sådan. Det er meget, det ikke kan forstås, før det sker. Men vi læser det nu og holder fast ved ordet, og det er vejen i det. Og den mand, der gør det, bliver særlig, og så kommer der også andre ting. Men ikke også, det Gud vil igennem det hele, det er at vise vej til særlighed. Så vil jeg gerne give pej på, hvordan åbenbaringsbogen slutter. Jeg nævnte her, hvis du bladrer om i kapitel 21, der kommer den formelle afslutning af åbenbaringsbogen. Den kommer sidste afsnit, jeg næsten sagt sidste rigtige afsnit, det er kapitel 21, vers 1-8. Ovenover min bibel, der står der ny himmel og en ny jord. Men inden jeg ligesom siger, hvad jeg vil sige, så ved jeg godt, det er tre afsnit bagefter. Det første afsnit, det er om det nye Jerusalem. Men det har Johannes talt om inden tiden. Men det nye Jerusalem, det er et appendix til noget, han har skrevet før. Og på samme måde, det der står i kapitel 22, om livets vand og livets træ, det har han også snakket om før. Men det kræver en særlig uddybning. Og så kan du sige, det er fodnoter. Og så endelig, så er der en afslutning på bogen. Men selve bogens budskab slutter i kapitel 21. Og det er færdigt. Og så sker det samme igen. Så sker det samme igen som ved begyndelsen. Nu kommer chefen selv og taler. Og så er det i allerhøjeste grad værd at få løren ud. Og det Gud selv kommer og siger nu i kapitel 21, versene 5-8, det er konklusionen på hele åbenbaringsbogen. Samler det hele i en sum, hovedsagerne. Jeg læser. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Og så folder vi ørerne ud. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige, og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Versene 6-8 handler kort og klart om frelse og fortabelse. Det er en invitation til Guds rige, til enhver, der tørster og længes og som vil med. Og det er det, som jeg gerne vil sige og understrege her. Den, der tørster, skal komme og få det for intet. Den, der sejrer, sejrer over hvad? Typisk sejrer over sig selv. Er stor nok til at gå i sig selv og bøje sig for Jesus. Og jeg nævnte før, broder Andreas, han havde en lyst, men så mødte han Jesus. Og Bibelen lukkede sig op for ham, og så blev det livets ord for ham, og det blev livet. Vers 8 vil jeg ikke. Det er så forfærdeligt, at jeg har lyst til at sige noget om det, men ingen kan være i tvivl om, hvad Gud mener. Nu har vi, er der så at sige, to veje, der ligger foran os. Men der slutter chefen selv med hovedsagerne. Og når det er sagt, så går vi om i kapitel 12, hvorfra vi eller hvor vi skal se på nu. Jeg skal sige, at kapitel 12, 13 og 14 hører sammen i et syn. Dengang Johannes skrev han jo ikke i kapitler. Det gjorde han ikke. Kapitelinddelingen, som vi har i Bibelen, den kommer først ind på 1100-tallet. Og versinddelingen, den kommer først omkring 1520. Og det er gode redskaber. Men Johannes skrev ikke i kapitler og vers. Han skrev i afsnit. Og vi må passe på, at vi ikke lader os forvirre af kapitelinddelingen. Jeg synes, det har gjort et godt stykke arbejde, slet ikke det. Men det er vigtigt at have set, og se de store linjer i åbenbaringsbogen. Og det vil jeg sige, en nøgle til forståelse af bogen er at se, hvordan den er bygget op. Det er nu det. Men det syn, vi skal være sammen om mest, det er det et stort syn fra kapitel 12 til 14. Og det hedder i flere store og kloge kommentarer, det hedder den store kamp. Jeg nævnte før massen, og ellers er der to andre venner, som jeg på en særlig måde læser og har lært af. Det er nordmanden Olaf Moe, mangeårig underviser på Menighedsfakultet i Oslo, har gennemgået åbenbaringsbogen, jeg ved ikke, mange gange. Og en anden lærer, Lars Eritsland, også skrevet en bog om åbenbaringsbogen, mangeårig lærer på Indre Missions Bibelskole på Staffelsgade i Norge, og har arbejde med åbenbaringsbogen det meste af sit liv. Det er ligesom hovedvejlederne for mig. Og de har hver især sat den overskrift her, den store kamp. Ja. Når det så er sagt, så skal vi have kapitel 12 inddelt. For Johannes han inddeler det. Og det er tre klare afsnit i kapitel 12. Først er det de første seks vers. Det handler om den fødende kvinde og dragen. kapitel 7-12, det handler om kampen i himlen, og kapitel 13-17 handler om kampen på jorden. Og nu vil jeg så læse de første 6 verser, så tager vi det sådan step by step. Kapitel 12, de første 6 vers. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder, og med en krone af 12 stjerner om sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvæger. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn, og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort, og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skulle vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun skulle få sin føde der i 1260 dage. Først lægger vi mærke til, at der er 2 tegn, både i vers 1 og vers 3. Og det første tegn, det er som er kvinden klædt i solen, eller for at sige det på en anden måde, det er sådan med et tegn, skal jo på en eller anden måde forstås billigt. Du er nødt til at, hvad skal vi sige, at have en form for tolkning af et tegn. I Johannes evangeliet er der 7 tegn. Hvad er det første tegn? Er nogen, der ved det? Det første tegn i Johannes evangeliet. Brøllup i Kana, hvad lavede Jesus da? Og hvad betyder det? Det betyder, når Guds folk er sammen, så skal der en flaske rødvin på bordet. Ja, hvad så? Var det ikke det, han gjorde? Ja, men den gode vin kom nok på bordet. Når vel, ingen kommer udenom og siger, hvad mener han egentlig med det? Der står i teksten, at disciplerne, folk så hans herlighed, og disciplerne troede på ham. Jesus er den, der kan forvandle alt og vil velsigne et hjem og et ægteskab. Så vi tager flasken af bordet forløbig. Men jeg siger bare, et tegn skal forstås. Der er 2 tegn her. Kvinden, der er klædt i solen med månen under sine fødder og en krans af 12 stjerner om sit hoved. Det er den kvinde der med de symboler. Det er kvinden, der hører til i himlen. Hun er repræsentant for de folk, som hører hjemme der. Skriften siger, at vort borgerskab er i himlene. Og når Paulus han taler om de samme ting, så taler han om de himmelske i 1. Korinther 15. Kvinden er et billede på Guds menighed. Esaias han siger det på den måde, at din skaber tager dig til hustru. Kvinden er et symbol på Guds menighed, både i Ny og Gamle Testamente. Og Paulus han siger, at det Jerusalem, der er frit, det er oventil, og det er vor mor. Og det er det billedsproget handler om med solkvinden der i de første vers. Og drengen, som skal føde, snakker vi om, men så kommer det andet tegn, vers 3. Og det er en ildrød drage med 7 hoveder. Igen, der bruger Johannes det system, at først så peger han på dragen i vers 3, men længere frem i vers 9, er det vel, der står han, at den blev styrtet, den store drage, som er djævlen. Så der i vers 9 uddyber han det, han skriver i vers 3. Så vidt så godt. Men først, det andet tegn, det er, det er en ildrød drage, og det er djævlen. Og med de to over for hinanden, så er banen kridtet af, kan du sige. Og så møder du Guds rige og djævlens rige. Og derimellem er det altid kamp. Og den kamp, den udmales længere nede. Men først så har vi de der to tegn. De himmelske og de jordiske. Gud og djævlen. Og når det der står 7 hoveder og 10 horn, er 7-tallet og 10-tallet er symbolske tegn eller tal i åbenbaringsbogen, og de dækker stort set over det samme. 7, det er Guds og menneskers tal sat sammen. Guds tal er 3-tallet, og verdenstallet er 4-tallet, og det går igen stort set hele vejen. Når du lægger det sammen, så er det komplette, og det er ligesom det hele 7-tallet. 7-tallet forekommer over 50 gange i åbenbaringsbogen. 10-tallet er det største af grundtallene, og det er også det komplette. Og det, som Johannes vil sige i det billedsprog med 7 hoveder og 10 horn, det betyder, at han har al magt, og at han også styrer alt. Nåvel, der er en hel masse mere at sige om det, og det kommer i kapitel 13. Mere vil jeg ikke sige om det nu. Men det er symbolikker omkring djævlen. Men med de to, med de indledende vers der, så er banen kridtet af til kampen. Og så i vers 5, så skal kvinden føde en dreng, som skal vogte folkeslagene med et jernscepter. Alle fortolkere er enige om, det vi har der i kapitel i vers 5, det er et billede på Jesus, der bliver født i Betlehem. Det er i Bibelen for mig at se 5 juleevangelier. Lukas evangeliet med hyrderne og alt det der. Det er i Lukas evangeliet. I Matteus evangeliet, der har du historien om Jesu fødsel, fortalt ud fra Josefs synspunkt. Når Johannes han skal fortælle det i kapitel 1, og han siger, at ordet blev kød, så fortæller han det, hvordan det hænger sammen åndeligt. I Galaterbrev kapitel 4, der skriver Paulus, at da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde osv., for at vi skulle få barnekår. Og det er ligesom teologen, læreren, hvad kommer ud af det? Du skal få barnekår, du skal ind i Guds familie. Det er sådan kort sagt, hvad Johannes vil sige. Det var det fjerde. Så kommer her det 5. juleevangelium. Og det 5. juleevangelium her i åbenbaringsbogen, det handler om åndskampen omkring Jesu fødsel. Beskrevet med billeder, ja. Kvinden, der føder, det er, fysisk er det Maria, men det er et billede på noget mere, og det, inden jeg siger mere, så lad lige øjnene glide over. Lad øjnene glide over i vers 17, for så kommer der et meget klart udsagn om, hvem kvinden er. Vers 17 her i kapitel 12. Og der står, at dragen rasede mod kvinden, kampen, og igen for at føre krig mod hendes øvrige børn. Og hvem er de øvrige børn? Det er dem, som holder fast ved Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Kender I typen? Er nogen af jer, der gør det her? Vel er det så. Det er Guds folk. Og det er Guds menighed. Og så citerer jeg det igen for at få det her sammen. Det er Jerusalem, det er ovntil, det er frit, og det er vor mor. Og i det, der samles, der hører vi med i den familie. Anyway, Jesus bliver født i Betlehem. Og han skal vogte folkeslagene med et jernscepter. Jeg vil ikke gå ind på det, men det er for det første citat fra salme 2. Derfra fortælles det om det, og det er udlagt i apostlenes gerninger, både kapitel 4 og kapitel 13, at det er Jesus, det handler om der. Næste linje, eller sidste linje i vers 5, det er Jesu liv fortalt kort. Hendes barn blev bortrykket til Gud og til hans trone. Og Johannes behøver ikke gøre mere ud af det, for han har skrevet et helt evangelium før. Ikke også? Det er bare lige, han har det med som en fodnote. Det er Jesu liv. Men det er Jesus, der bliver født der i Betlehem. Men Men når han bliver født, så ville djævlen helst åndeligt talt. Han stillede sig foran kvinden for at sluge hendes barn og kvæle ham. Det var det, han ville. Og djævlen havde villige redskaber til at hjælpe sig, kong Herodes, for at give over for vismændene, der spørger efter ham og så videre, kan I så ikke også fortælle mig, hvor han skal fødes, så jeg kan komme og tilbede. Men det var ikke tilbede, der var målet, da Herodes kom til Bethlehem senere. Tværtimod var det at dræbe ham som udsendinger for den onde. Men, bare for at sige det kort, I kender historien. Hvad skete der i Bethlehem? Der sker det, at inden Herodes kommer frem, så kommer englen og taler til Josef i en drøm om natten. Tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten. Og så gør han det. Og det er det, der er pointen i det. Det kan godt være, at den onde er efter dem. Og det kan godt være, at der er kamp. Men jeg har en udvej, og jeg værner mit folk. Det er det, der er prædiken i det. Jeg værner mit folk. Og som det gik Jesus der, vil det gå Guds folk også længere frem. Jeg værner mit folk. Det er ligesom konklusionen på det. Det der med de der 1260 dage, det gemmer vi lige lidt. Der er en del at sige om det, men det vil jeg ikke sige nu. Så kommer så måske det væsentligste i det hele, og det er versene 7-12, som jeg nu vil læse. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig mod dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig. Og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og satan, og som forfører hele verden. Styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes. For vor brødres anklage er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har sejret over ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord, og de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer da, himle, og I som har bolig i dem, men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, hans tid er kort. Nu er vi kommet ind i selve åndskampen, og nu, som jeg sagde før, så forklarer Johannes nærmere om djævlen og kampen i himlen. Og hvis vi skal tage det forfra, så står det sådan, at der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og så tager de kampen op, og så bliver han smidt ud. Det, som Johannes skriver her på den måde, det er præcis det, som Jesus talte om ved afslutningen af sit liv. To steder er det nævnt, for eksempel i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 31 er det vel, hvor Jesus siger, nu går der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Kastes ud fra hvad? Alt tyder på, at djævlen i Gamle Testamentets tid har været i himlen. Sådan møder vi ham i hvert fald i Jobs bog, at han er i himlen der. Og djævlen, han kaldes også denne verdens fyrste. Man regner med, det er hans engletitel, før han faldt. Jeg vil i forbindelse med timen om Babylon i morgen sige lidt mere om ham af den vej. Men sådan er det kort fortalt. Han er været i himlen der, men han bliver smidt ud. Og verserne 7-9, de er langt på vej kun til orientering for os. Det er det, som Gud har gjort for os, kan man sige. Der står om Michael og hans engle går i krig med dragen. Denne Michael er omtalt om i Daniels bog, og han er omtalt som Guds folks beskytter, skytsengel, kan man sige. Og jeg ved ikke, om vi snakker og tænker nok om engle, men det ser faktisk ud til, at vi alle sammen har en engel. Og det kan godt være, at vi skal være mere opmærksom på det. Men her er det ligesom Michael. Han er menneskehedens skytsengel og beskytter. Nu går han i krig med sine hjælpere, og så bliver tager han kampen op mod dragen. Dragen er djævlen, og djævlen er en falden engel, og det hedder de tykke kommentarbøger, at der behøves kun en engel til at smide djævlen ud, fordi han selv var en engel. Det er Guds håndlanger det. Gud selv er for så vidt ikke inddraget i det. Det er det, de vil sige. Og så bliver han styrtet. Og så i vers 9, der får man navnene på ham. Den store drage, som vi har mødt. Den gamle slange, som vi kender fra syndefaldsberetningen, som hedder djævlen og Satan. Satan, det betyder anklager, og djævlen, det betyder, det kommer af diabolo. Og jeg har lige lyst til at nævne et par ord omkring de der med djævlens væsen. Djævel, diabolo, det er to, det er sammensat ord af dia og ballo. Dia, det er noget med diameter at gøre, det er noget med tværs igennem. Og ballo, det er græsk. Men prøv lige at, nu har du ballo i hovedet, det er også B-A-L-L-O, okay? Så smid ordet væk og snak engelsk. Hvad står der så? Hvad står der så? Ball. Hvad betyder ball? Bold. Ja, tak. Bold, det betyder noget, man kaster med. Noget, man kaster med. Det er så det, du har. Der har ord der. Diaballo. Det betyder ordret at kaste fra hinanden. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, det er præcis djævelens væsen. I syndefald lykkedes det ham at skille Gud og mennesker af. Men det er ikke kun der, men det er syndens væsen, den skiller folk af. Kender I sætningen? Der kommer der snoet imellem. Hvis gør I så? Det er syndens væsen. Og det er, når djævlen er på spil. Anklager. Det er en meget stærk beretning om det, om i Zakarias bog kapitel 3. Jeg ved ikke, om vi skal se på det, men jeg vil i hvert fald referere det. Og så kan du selv nærlæse Zakarias bog kapitel 3. For i Zakarias bog kapitel 3, der er der en historie om ypperste præsten Josva. Og den ypperste præst Josva, det er ikke ham krigeren Josva fra Josvas bog, men det er den historiske ypperste præst, som var på 500-tallet, da Zakarias skrev sin bog. Men så bliver han anklaget af djævlen. Og den kamp der, så ypperste præsten der, han er jo så at sige folkets repræsentant. Og han er folkets repræsentant på, hvordan man gebærer sig i kampen mod den onde. Zakarias bog kapitel 3 er en af de allerbedste historier i Gamle Testamentet om, hvordan et menneske bliver frelst. Djævlen kommer og anklager ham, men de hører ikke på ham. Og det står der om, at jeg fjerner din skyld og giver dig festklæder på. Og det er det, der sker. Og længere frem i Zakarias bog kapitel 3, vers 9, der står der, se, jeg fjerner dette lands skyld på en eneste dag. Det er profeti om langfredag. Skylden er fjernet. Han er vasket ren, og han får festklæder på. Og djævlen bliver sat på plads, billedligt talt, profetisk. Her der er vi inde i, så at sige, hvordan det er foregået i himlen. Og det er så baggrundsstof for det næste. Han bliver i hvert fald styrtet, så vidt, så godt. Og det siges, jeg siger det igen, versene 7-9, det er til orientering. Så kommer det nye i frelseshistorien. Nu er frelsen og magten og riget var Guds. I de 48 oversættelsen, der hedder det, fra nu er frelsen og magten og riget var Guds, og så videre. Der sker noget nyt, og de ting, Johannes refererer, er de ting, som Jesus refererede til, i Johannes evangeliet kapitel 12, nu går der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Men så kommer lærestykket, og det der, jeg siger nu, det er måske det vigtigste, jeg skal sige i hele weekenden. Og det er, at her kigger vi godt på teksten. For nu er herredømmet hans salvedes. Nu er det Jesus, der har magten. Djævlen er smidt ud. Og så står det om ham, for vores brødres anklager er styrtet. Satan betyder anklager. Han anklagede Josva i Gamle Testamentet. Men skriften siger, at Jesus udslettede det anklagende skyldbrev. Står der kapitel 2, vers 14 i Kolossenserbrevet. Det anklagende skyldbrev er fjernet, så der er ikke noget at komme efter. Der er noget i retsvæsenet, så er det noget, der hedder tiltalefrafald. Det er, når man mand ligesom er anklaget, men så kan man ikke få det til at opstå det hele, så bliver der tiltalefrafald. Det er tiltalefrafald for Guds folk, formelt. Men det er djævlen ligeglad med, for han anklager alligevel. Han anklager alligevel, han bliver ved alligevel. Og det han gør, læg godt mærke det, hvor der står, hvor brødres anklager er styrtet. Det er Guds medicin, brøvl. Det er djævelens taktik over for Guds folk. Han anklager dem. Vi har en sang, jeg kender et navn, nummer 105 står den i sangbogen. Der står der, når djævlen siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus dig tilhører, ja, dig tilhører kan. Kender I sangen? Kender I til det i jeres liv, at djævlen kommer og anklager, du er ikke for klog, lille mand, du har vist dummet dig, og så videre. Kender I det? Godt, fint, tillykke med det. For sådan er det at være kristen. Det er at stå i en åndskamp hele vejen igennem. Du skal bare vide, at det sådan er det. Men du skal også vide, hvad du skal gøre ved det. Og det er, og det er det, der står. For han som dag og nat anklagede dem for Gud. Det er djævlen. Og det er den kamp, du og jeg står i. Vi skal vide, at det er sådan. Men vi skal lære og gebære os i denne kamp. Og løsningen kommer i næste vers. De har besejret ham ved lammets blod. Det er våbnet mod djævlen. I sangen, jeg refererede før, af Nordsletten. Når djævlen siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus, der tilhører, kan, så fortsætter Nordsletten. Der råber der navnet, men sådan er jeg, at jeg vil forbarme mig over en synder som ham, sådan cirka omkring står der. Så det, som djævlen siger, passer ikke. Vi skal bare vide, at vi bliver anklaget. Yes, det er spildt. Men vi skal lære ikke at høre efter det. Fordi det er ret med mig. Tror jeg på Jesus, så er der ingen anklager at komme efter. Så er der tiltale og frafald. Og så er jeg renset i lammets blod. Og det her, det skal vi lære. Og vi skal lære ikke at lytte efter djævlen. Ligge og lytte efter ham. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men min egen erfaring er, i de 50 år, jeg har været kristen, at, og mere, at hvis man lærer det her, og bruger det ret, så kan djævlen blive så træt af os, at han ikke længere kommer og anklager, i hvert fald næsten der. Og når jeg holder møder og taler om de her ting, så er der en ting, som jeg nævner igen og igen. En ting, som jeg lærte, da jeg var ung. Jeg havde fornøjelsen af at gå på Fjeldhavs skoler. Jeg havde Øjvind Andersen som lærer i troslærer. Og en dag så sagde Øjvind, at når du synder, så må I takke Gud. Jeg tænkte, lille mand, hvad er det, han siger? Ja, jeg siger det igen. Og når man så har hørt Øjvinds stemmebørge, så glemmer man det aldrig. Ja. Når det er der synder, må det er der takke Gud. Og så fortsatte han, jo, for den synd, du har gjort nu, var også med på korset. Så gennemgik han Kolossenserbrevet. Og jeg glemmer aldrig ordet fra Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 12. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at fordele i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og satte os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Tak med glæde, Gud, når du er anklaget, for det passer ikke, hvad han siger, for jeg er helt falsk i Jesus, for han har gjort mig duelig. Baggrunden for det, er, at jeg er uduelig. Yes, helt enig. Synder fra top til tår, ikke til diskussion. Men samtidig, så er jeg renset i lammets blod. Og lammets blod er et bibelsk fagudtryk. Det betyder, at Jesus er død for mig, og bort alle synder op på korsets træ. Og derved er jeg gjort duelig. Det her, venner, det skal læres, og det skal bruges. Paulus han siger, løft i al jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes glående pile. For der kommer glående pile hele tiden. Men vi lærer våbnet. Og så kan han blive så træt af os, helt ærligt. Ved du hvad? Vi gider ikke høre på dig, for jeg er renset ved Jesus. Og han har vundet over dig, og der kommer en dag, så skal du kastes ildstø, min ven. Du kan sige, hvad du vil. Men lær det, lær det. Se, hvordan Jesus kæmpede mod djævlen. Han havde nogle få gode bibelord på lager, der står skrevet. Og så må du og jeg også have gode bibelord på lager, vi kan bruge i kampen. Vi har vundet ved lammets blod, fordi Jesus har gjort fyldest for os. Og så lægger vi mærke til, vi har besejret ham ved lammets blod. Vers 11, ikke også? Det er simpelthen opskriften. Og så er det to ting mere, og ved deres vidnesbyrds ord. Og det er jo den kristne bekendelse, at jeg bekender, jeg er kristen. Og så ved jeg godt, der kan være en situation, hvor man kan være mere eller mindre hemmelig kristen. Men det er ikke det normale. Vi vidner om, at vi hører Herren til. Vidnesbyrdets ord er. Og i forlængelse af det, så tænker jeg også tit på, at når vi er sammen, at vi vidner om Jesus for hinanden. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. Vidne om det. Jeg kan give dig en opgave. For eksempel i Salme 22, der står der. Salme 22, vers 23, der står der, at jeg vil i den store forsamling vil jeg forkynde dit navn for mine brødre. Og så er der nogle henvisninger til 3-4 andre salmer. Jeg fortæller om det samme. Salme 22, vers 23. Deres vidnesbyrds ord er. Og det tredje ting, den tredje ting, vers 11, det er, at de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Jeg synes, martyret er forfærdeligt. Og det er forfærdeligt at læse om forholdene for de kristne i Nordkorea, i Kina, i Nigeria og mange, mange andre steder. Og jeg takker for gode kår, som vi også hørte i bønden, at vi kan samles i frihed. Men det er noget i det der, som er som er værd at tænke på med martyriet. Jeg er ikke kandidat til det, og jeg vil helst være fri. Men kommer det dertil, så vil Gud også give os kraft til det. Nogle af jer har måske læst og kender tyskeren Bonhoeffer. 9. april 1945, der blev han skudt. Vidner, der var sammen med ham om morgenen, de var fortæller, at der bliver kaldt på Bonhoeffer. Og så er de klar over, hvor vej det går. Men så siger han, for mig er døden kun indgangen til livet. Han har gjort op med det der og vidst, at det kunne koste ham livet. Og så tager han det helt stille og roligt, og så må det gå den vej. Og helt værd med at tænke på det, det er 3. februar i dag. Det er en stor mærkedag i dansk kirkehistorie. En af de betydeligste folk i dansk kirkehistorie, han døde i dag. 3. februar i 865. Det var en skar, født 801. Og han havde en drøm, et håb, at mit liv måske kan smykkes med martyrkronen. Sådan tænkte han. Og sådan tænkte man i den tid. Men det blev ikke sådan. Det var han ked af. Så måtte han jo leve. Men så håbede han, at han i hvert fald kunne dø den 2. februar. For det var kirkens helligdag. Det er jo, hvad hedder det? Køndelmis. 40 dage efter Marias fødsel. Eller Jesu fødsel. Men det lykkedes heller ikke. Først dagen efter. Den 3. februar døde han. Det er ikke alt i livet, der går, som man gerne vil. Men det er sjovt at tænke på det der, hvor martyret var meget mere nærværende. Og kirkehistorikere siger, at da martyrtiden ophørte omkring 300-tallet, der stoppede kirkens vækst. Men i martyrtiden, så må du gøre op. Er du klar til at dø eller ej? Det sætter en alvor ind over det, som er godt for os at tænke på. De havde ikke livet fortær til at gå i døden. Men ved jorden og havet, for djævlen er kommet ned til ham med stort raseri, fordi han ved, hans tid er kort. En ting skal vi lægge mærke til, og nu har jeg så mest brugt tid på det der, han anklager de kristne. Men hvad gør han med verden? Med verden forfører han. Hvor brødre anklages, men over i vers 9, han forfører verden. Og det er ligesom de to muligheder, forført eller forfulgt. Hvad er værst? Forført eller forfulgt? Forført, det opdager man først bagefter. Og i den sidste time i morgen om Babylon, der skal jeg fortælle mere om, hvordan, eller lidt mere om djævelens forførelse. Nu stopper jeg her næsten der, men jeg vil lige læse det sidste, og så vil jeg sige et par ord, og så stopper jeg med det her. Da dragen så sig styrte ned til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, som kunne flyve ud i ørkenen til et sted, hvor hun fik sin føde i to tider, en tid, to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spydte en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spydte ud af sin mund. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Dragen bliver ved med at forfølge kvinden, der er født drengen, menigheden. Men så står det i vers 14, at kvinden fik givet den store ørns to vinger. Hvad er det for noget? Det refererer til 2. Mosebog kapitel 19. Der har Moses ledt Israels folk ud af Egypten og ud til Sinai bjerg. Og der står det derude, jeg har båret jer herud på ørnevinger. Så vil du sige, sikkert nogle frøver, de er der ikke blevet båret på ørnevinger, de er der gået på deres ben. Ja, rigtigt. Men billigt talt, så er de båret på ørnevinger, fordi Gud var med dem i udgangen ud af Egypten. Ud af Egypten. Han bar dem igennem alle trængsler. Over det røde hav og længere frem. I er båret på ørnevinger. Det er billedsprog om det. Og som han bar dem, vil han bære os. Og det vand, der er snak om, er det i hvert fald flere fortolkere, der peger på, at det skal forstås i lys af det røde hav. I kender historien fra 2. Mosebog kapitel 14 om, at Moses kommer til, ned til det røde hav med Israels folk. Og det er et meget interessant og lærerigt sted at stå dernede. Det siges, at der var bjerge på begge sider, sådan en rigtig fin lejrplads får de dernede. Bjerge der og bjerge der, vand foran og så videre. Men haps, så kommer egypterne bagved, og så sidder de i fælden. Og så skal jeg ellers lov for pipen for en anden lyd. Og det er to meget interessante citater dernede, der, eller tre faktisk. Den ene det er, folk de siger, var det fordi der ikke var grave nok i Egypten, vi skulle herud? Hvor kan du høre det underfundige? Sådan en elendig ledelse, vi har ikke også kommet herud. Men de der formand her, I har aldrig hørt sådan noget, vel, der er ingen utilfredse folk her. Men sådan op i vanskelige situationer, så får de i hvert fald sandheden ved, var det fordi det ikke var grave nok, vi skulle herud, eller hvad? Andre siger, vi vil hellere trælle i Egypten, end dø i ørkenen. Og så møder vi en gudsmand af helt særlig format. Herren skal stride for jer, og I skal være tige. I skal tige, siger Moses. Tag det nu helt stille og roligt. Men så kommer det interessante. Så i næste vers, så står der, at Gud siger til Moses, hvorfor råber du til mig? Kan du ikke se, du er i Moses' sted? Ro på, venner, det skal nok gå. Og inde i hjertet, så er det næsten oprør. Gud, det er hjælp, og det er nu. Bror Andreas, han fortæller om en mand, som er i en vanskelig situation. Han bad en ekspresbøn. Det er samtidig, der er brug for en ekspresbøn. Det er nu Gud. Så kender jeg historien om, at de kom vel igennem det røde hav. Og det vand, de kom vel igennem, som så ud som en forhindring, blev en hjælp. Og i det vand druknede egypterne. Det så helt anderledes ud. Og det der med, jeg skal ikke sige mere om det røde hav her, jeg skal bare sige, at det er også billede, forbillede for det, der hedder glashavet eller klarhavet. Og det er en verden til forskel på at stå på den ene side og på den anden side. Ikke mere om det her. Men her er det en afgørende situation, og det er den, der ligger tilbage for det her, at Gud førte sit folk derud, og dragen raser fortsat mod Guds folk, dem der holder fast ved Guds ord og Jesu vidnesbyrd. Det skal vi bare vide. Og den egentlige kamp i det her afsnit, den kommer i kapitel 13. Men kapitel 12, som vi har set på nu, er et trøstesyn til Guds folk. Trøsten det er, at som det gik Jesus, og som Gud havde udvej for ham, har han det for os. I selve kampen mod djævlen og åndskampen, så er han afsløret her, og han giver os våbnene, Jesu blod. Fortæller han om Jesus, have gode bibelord på lager, kære venner, i den åndskamp, vi alle sammen står i. Sådan er det. Og så kan vi tænke på, hvordan det var før. Og sådan skal vi vide, at det også skal gå til sidst. Gud vogter og værner sit folk, også når vi i kapitel 13 skal møde antikrist, der står op af havet. Men mere om det senere, nu er det vist kaffetid.